ዋና ዳይሬክተር ሀገራዊ ሲለያን ድሕነትን ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ንክትሓዙ ምስ ክልል ትግራይ ይዘራረብ ከም ዘሎ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ሎማዓንቲ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብከቢድ ገበን ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥርጠሩ ኣቶ ጌታቸው ኣብ መቐለ ከም ዘለውን ብፖሊስ ከም ዝድለዩን ኣብ ልዕሊኦም ናይ ይተኣሰር ትእዛዝ ካብ ዝውፅእ ጸኒሕሎ ኢሉ ዓቃቢ ሕጊ። ብኻልእ ዜና ብምኽንያት በዓል ልደት ንልዕሊ 500 እሱራት ምሕረት ምግባሩ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ስለያን ድሕንነትን ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ንኽትሓዙ ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ዝርርብ ዛጊድ ከምዘይተዛዘመ ዝገለጹ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ እዮም። ብከቢድ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ላዕለዎት ሰበስልጣን ድሕንነት ካብ ዝተሓዙ ንነጀው ድሕሪ ሰሙናት እውን ጉዳይ ኣቶ ጌታቸው ብግልፂ ክዝረብ ጀሚሩሎም። ናይ ሓሙሽተ ዋርሒ ፀብጻብ ቤት ዕዮኦም ትማሊ ንፓርላማ ዘቕረቡ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ብርሃኑ ፀጋየ ካብ ኣባላት ፓርላማ ንዘቐረበሎም ሕቶ ክምል ስ ከለዉ ብከቢድ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ዝድለዩ ዘለዉ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ዛጊድ ክትሓዙ ከም ዘይከኣሉ ገሊፆም፣ ግን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን እቲ ቤት ዕዮ ኣቶ ዝናቡ ቱን እውን ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዞም ተጠርጣሪ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ኣብ መቐለ ከም ዝርከቡ እቶም ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ገሊፆም እዮም። ብገበን ተጠርጢሮም ጉዳዮም ናብ ሕጊ ክቐርብ ናይ ይተኣሰር ትእዛዝ ዝተመሓላለፎም ውልቀ ሰብ ምዃኖም ኣረጋጊፅና ኣለና። ድሕሪ ምባል ክትሓዙ ዘይከኣለሉ ምክንያት እውን ሓደ ዝተፈፀመ ገበን ዝተሓላለኸ ብምዃኑ ነዚ ንምፅራይ ግዜ ስለ ዝወስድ፣ ካልኣይ ከዓ ዝለዕሉ ሰበስልጣናት ምስ ምዃኖም ኣሉታዊ ፅዕንቶም ምዕራፉ ኣይተርፍን። ስለዚ ዘለውሉ ንምርግጋፅ ፃዕሪ ክግበር ፀኒሑ ኢሎም ኣስዒቦም ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ኮነ ካልኦት ተጠርጠርቲ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ፃዕሪ ቀፂሉ ኣለውን ኢሎም
ህዝቢ ውስጥ መደበቅ ኣይቻልም። በየትኛውም የሀገራችን ህዝቦች የህግ በላይነትን የትኞቹም ህዝቦቻችን የህግ በላይነትን ለማረጋገጥ የከፈሉት ምስዋዕት
ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ምሕባእ ኣይከኣልን እዩ። ህዝብታትና ላዕለዋይነት ሕጊ ንክኽበር ዝኸፈልዎ መስዋእትነት ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ክልል ትግራይ ዝኸፈሎ መስዋእትነት ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ላዕለዋይነት ሕጊ ንምምፃእ መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ብገበን ዝጥርጠሩ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሽትሹ ከዊሉ ከፅኒሕ እዩ ዝብል እምነት የብልናን። ብርግፅ ከዓ ኣብ ቀረባ እዞም ኣካላት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቦም ውሳነ ሕጊ ዝቕበሉሉ ቤት ፍርዲ ጥራይ ዝውስነሉ ዕድል ክህሉ እዩ ኢልና ንሰርሕ ኣለና።
ነዞም ኣካላት ንምሓዝ ህይወት ሰብ ምጥፋእ ኣየድልን። ስለዚ ብጥንቃቐ ብምምኽኻር ምስ ምምሕዳራት ክልላት ብምስራሕ ብሕጊ ክዳነዩ ክንገብር ንሰርሕ ኣለና እውን ኢሎም። ብሓፈሻ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ስለ ዘለዎ ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ኸውል ኣለኒ ብዝብል ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ተሸጒጡ ዝኸደሉ ኩነታት ይህሉ እዩ ዝብል እምነት የብልናን ዝበሉ ኣቶ ዝናቡትኑ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ክትሓዙን ከም ዝድለዩን ካብ መጀመርትኡ ግልፂ እዩ ነይሩ ኢሎም። እቲ ዘይተታሕዘሉ ፀገም ድኣ እንታይ እዩ? ክልል ትግራይ ድዩ ኣይህብን ኢሉ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ እውን ኣቶ ዝናቡተኑ ዝሃብዎ መልሲ
አንደኛ በዚህ ዘርፍ ላይ ያሉት አካላት ከፍተኛ መንግስት ማቀር ውስጥ ያሉ ናቸው። ስለዚህ
ቀዳማይ ኣብዚ ዘፈር ዘለው አካላት ዝለዓሉ ሰበስልጣን ኣብ መሓውር መንግስት ዘለው እዮም። ስለዚህ ብዘለዎም ደረጃ ቀልጢፍካ ምርካብ ግዜ ዝወስድ እዩ። ካልእ ከዓ ዘለውሉ ኩነታት ምፍላጥ ከዓ መፅናዕቲ ዝሓትት ነይሩ። እዚ ድሕሪ ምዝዛምና ኢና ናብ ምፍላጥ ዝበፃሕና ምስ ምምሕዳራት ክልታት እውን ንዘራረብ ኢና ዘለና።
ብካልእ ዜና ከዓ ብምክንያት በዓል ልደት 530 እሱራት ብይቕሬታ ክፍትሑ ከም ዝተወሰነ እውን ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ይቕሬታ ዝግበረሎም ካብ ፍርዶም ሲሶ ዝፈፀሙ መዐቀን ይቕረታ ዘማልኡን እሱራት ፌደራልን ዝኾኑ ምዃኖም እውን ተገሊጹ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።